Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуа кечиңиздер менен 26 февраль дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн Азаттык клубу деп аталган видео долбоордун аудио версиясын сунуш кылабыз. Бүгүн студиянын коногу Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев болмокчу.
Мына өзүңүздөр билесиздер, ТЭЦ-те болуп аткан маселеде алдын ала мына депутаттык эки топ болуп ошону изилдеп алдын ала маселелерди койгондон кийин анан ошолор угулгандан кийин бирок келишимдер түзүлдү.
Депутат менен маекти бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо соңку кабарлар микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Сирияда кармашып жаткан тараптарды ок атышууну 30 күнгө токтотуу чечимин дароо аткарууга чакырды. Ал буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жылдык сессиясынын ачылыш аземинде сүйлөп жатып, эл аралык көмөктөшүү агенттиктери Дамасктын жанындагы көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагына гуманитардык жардам жеткирүүгө даярдыгын айтты.
In particular, Eastern Ghouta cannot wait.
Өзгөчө чыгыш Гута күтө албайт. Бул жер жүзүндөгү тозокту токтотуунун учуру, деди Женевадагы жыйынга келген Гутерреш. 24 февралда буунун коопсуздук кеңеши Сириядагы кармашты бир айга токтотуу тууралуу резолюцияны колдогон. 400 миңден ашык жакын тургундар байырлаган чыгыш Гута аймагын өкмөттүк күчтөр курчап турат. Алардын бомба чабуулдарынан соңку апталарда 500 ашык адам мерт болгону кабарланууда. Сириядагы аба чабуулдары бүгүн да уланып жатканы Женевадагы жыйында да айтылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты абакта 20 күндөн ашык ачкачылык кармаган Бектур Асанов кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Буга саясатчынын ачкачылыкты токтоткону себеп болду. Асанов ачкачылык кармап баштаганда абалына жакшыраак көз салып туруу үчүн Бишкектеги 47 абакка которулган эле. Ооба, ал ачкачылыкты токтотту. Баары бир медиктер аны карап жатышат, деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Александр Никздоров. Асановко чейин аны менен бирге соттолгон жана ачкачылык кармаган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров жана эксперт Эрнес Карыбеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулган. Кийин Кадыров Молдовановкадагы номер 27 колонияга жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Оппозициячы саясатчылар Асанов, Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы кармалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга кескен. Алар өздөрү күнөөсүз экенин айтып, кылмыш ишин козгогон коопсуздук комитетинин жетекчисин кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тартып кургак ачкачылык башташкан эле саламаттыгы кескин начарлаганына байланыштуу саясатчылар 22 февралда ачкачылыкты токтотушкан. Словакияда иликтөөлөрдү жүргүзүп келген 27 жаштагы журналист Ян Кучакты өз үйүндө сүйлөшкөн кызы менен кошо атып кетишти. Словак полициясынын башчысы Тибор Гаспардын айтымында журналист менен анын сүйлөшкөн кызынын жансыз денеси 25 февралдын кечинде алардын Велка Мака шаарындагы үйүндө табылган. Полиция Ян Кучактын өлүмүнө анын журналисттик иликтөөлөрү себеп болушу мүмкүндүгүн билдирди. Кучак Актуалити Чекит СК интернет басылмасында иштеп келген. Ал акыркы жолу 9 февралда баш кала Братиславадагы кымбат баалуу турак жай комплексинин айланасындагы көз боемочулук тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Казакстанда аткезчиликке айыпталып кармалган Жогорку кеңештин депутаты Дамырбек Асылбек уулунун улуту кыргыз жана ал Караколдо туулуп өскөнүн депутаттын атасы Асылбек Супатаев Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Анын айтымында уулу казак жарандыгын алганы тууралуу эч кабары жок болчу.
Кайдан казак болот дедим. Атасы мына мен. Андан башка атасы жок. Кирпич зоотто төрөлдү. Кирпич зоот азырда турат мына. Үйдө турат ошол. Төрөлгөн жери. 8 жашка чейин чоңойгон. Супатаев. Өзүм фамилиям Асылбек Сатылканович.
Деген Асылбек Супатаев уулунун ысымы Динарбек Супатаев болгонун кийин анын аты жөнүн өзгөрткөндү ырастады. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамырбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Кийинчерээк Казакстан мамлекеттик органдары Асылбек уулу казак жараны, улуту казак экени тууралуу маалымат таратышкан. Премьер-министр Сапар Исаков учурда акимдердин иши талданып жатканын, анын жыйынтыгы менен айрым райондун башчылары кызматтан алынарын билдирди. Бул тууралуу премьер-министр Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, буларды айтты.
Бүгүнкү күнгө чейин жасаган иштери кандай натыйжа болдубу, болгон жокпу, анан ошол анализди жасап чыккандан кийин бир чечимдерге мен барам деп ойлоп атам.
деди Исаков. Буга чейин айрым маалымат каражаттары өкмөттүн Нарын, Жалал Абад облустарындагы ыйгарымдуу өкүлдөр алмашары тууралуу жазып чыгышкан. Премьер-министр өкмөттүн облустагы өкүлдөрүн алмаштыруу боюнча азырынча ниети жоктугун, бирок ишинде кемчилик кетирген жетекчилерге чара көрүлөрүн кошумчалады. Түштүк Кореянын президенти Мун Джейин АКШ менен Түндүк Корея тез арада сүйлөшүүлөрдү баштаганы маанилүү деп эсептейт. Ал мындай оюн 26 февралда Кытайдын вице-премьер-министри Лю Яндун менен жолугушуп жатканда айтканын анын администрациясы кабарлады. Кышкы олимпиаданын жабылыш аземинде Мун Джейин генерал Ким Йонг Чол жетектеген Түндүк Кореялык делегация менен жолуккан. Генерал да Түндүк Корея АКШ диалогун өткөрүү ниети жетиштүү экенин белгилегенин Рюнхап маалымат агенттиги жазып чыккан.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми болсо азаттык клубу деп аталган долбоордун аудио версиясын сунуш кылабыз. Бул жолу клубтун коноктору Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев жана Бишкек ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Садыков болду. Алар менен Рахат Асангулова жана Касым Рахманкулов маектешти.
Саламатсыздарбы кадырман көрөрмандар, сиздер Азаттык Уналысынын Азаттык клубу деп аталган интерактивдүү дискуссиялык талкуусун көрүп баштадыңыздар. Бул талкууга биз негизинен мамлекеттик кызматтарды аркалаган, ири кызматтарды аркалаган инсандарды чакырып, алардын ишмердүүлүгү тууралуу кеп курабыз. Ошондой эле биздин студияга ар кандай жаш активисттерди жана башка катышуучуларды чакырып, кызыктуу талкууларды уюштурганга аракет кылабыз. Биздин талкуу түз эфирде Facebook'та жана YouTube'та орун алат. Ошондой эле сиздер бул талкууга катышып, видеонун алдына комментарий жазып, суроолоруңузду берсеңиздер болот. Кызыктуу суроолорду биз сөзсүз түрдө коногубузга эфир учурунда бергенге аракет кылабыз.
Вопросы мы ждем на двух языках, на кыргызском и на русском. Действительно, мы зададим самые интересные. Сегодня у нас в гостях депутат Жогорку Кеңеши от партии РАШ Мирлан Жээнчороев. Добро пожаловать к нам.
Здравствуйте.
Я хочу зачитать небольшую биографическую справку. Вы родились в 80-м году в городе в селе Амамбаево Талаской области, окончили КРСУ по специализации юриспруденции, начали карьеру в Национальной гвардии, так написано на сайте Жогорку Кеңеши.
Так и есть.
Продолжили ее в аппарате правительства. Были депутатом Бишкекского городского кеңеши от фракции Республика. В 2014 году были избраны депутатом Жогорку Кеңеши 6-го созыва по спискам партии Республика Атачурт. Все верно? В 15-м. Возглавляете парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Касым, я думаю, ты представишь и других наших гостей.
О, да? Бизде мен айта кеткенде эле бүгүн конокто илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков жана эл аралык бизнес кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков отурат. Мен кыргызча да кайталап кетейин, бүгүнкү биздин конок Жогорку кеңештин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Мирлан Жээнчороев отурат.
Арбаңыздар.
Добро пожаловать. Мы напоминаем, что вы можете вступать в дискуссию, в разговор в любой момент. То есть не ждать каких-то, да, определенных моментов. А также мы, конечно, ждем вопросы от вас. Первый вопрос, я думаю, Касым, ты начнешь.
Ова, бүгүн эле маалымат чыкты. Кыргызстан 2017 жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде Transparency International уюму жүргүзгөн 180 өлкөнүн ичинен 135-чи орунду ээлейт экен. Анан бул көрсөткүч негизи бир орундан көп жылдан бери жылбай эле келатабыз. Бир орун өйдө көтөрүлөбүз. Кайра бир орун ылдыйтышып эле анан негизи баяндамада ошо Кыргызстанда чоң улуттук долбоорлор дали ачык айкын жүзөгө ашырылбай жатканы баса белгилендир да. Анан бул чоң долбоорлорго ошол эле мисалы үчүн ТЭЦтеги болуп аткан долбоорлорду, келишимдерди, ошол эле Лиглас менен болгон окуяларды айтсак болуш керек. Анан сизге суроо да, комитет, сиз жетектеген комитет ушул боюнча кандай иш алып барат? Сиздер ошо келишимдерди колго электе мурун канчалык деңгээлде кийлигишип, аларды тескеп, көзөмөлдөй аласыздар? Жоопкерчилик кандай сиздердин комитеттеги?
Биринчиден мыйзамга ылайык биздин Жогорку кеңеште жана депутаттардын контролдук функциясы бар, көзөмөлдөө функциясы. Бул алынган, кабыл алынган мыйзамдарды көзөмөл функциясы бар. Андан тышкары Жогорку кеңеште мына комитеттер бар. Комитеттер ар бир комитет өзүнүн тиги кароого, жүзөгө кароого маселелери бар. Ошонун ичинде кылмыштуулук менен күрөшүү жана ошо тергөө маселелери, жанагы коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамдарды көзөмөлдөө маселелери, алдын ала аларды кароо, жогору кеңешке чыгаруу маселелери ушу биздин комитетке кайрылат. Адан тышкары түздөн-түз жана сиз айткан маселе бул энергетика маселеси болгондон кийин бизде тиги энергетика боюнча атайын комитет бар. Ошол жерде бул маселелер да каралат да баардык. Жана сиз айткан маселе боюнча лиглас боюнча маселе, бүгүнкү күндө жана ТЦТ-ге болуп аткан маселелер боюнча бул жалпы жогору кеңештин депутат бүгүнкү күндө мына регламентте, мыйзамда андай мүмкүнчүлүк берет. Ыйгарым укугу бар толугу жогору кеңештин депутаттык иликтөө комиссиясын түзүп бүгүнкү күндө ошол жерде иликтенип атат бул маселелер.
Ошо жогорку кеңеш бирок мындай бир чуу чыккандан кийин гана бир комиссияларды түзүп иликтеп калабы? Мындай алсыздай сезилип атат да.
Жок, мындай карап көрсөңүз болот да, бул келишимдер мыйзамга ылайык. Эгерде 50 миллион доллардан ашык келишимдер болсо өкмөттүн өзүнүн ыйгар алган укугу бар. Түздөн түз ошолор менен келишим түзүү маселеси. Бирок сүйлөшүүлөрдү алар менен сүйлөшүүлөрдү алып барып алар жерде жанагы ТО же жана башка маселелерин караганда ал жерде депутаттардын жана жогорку кеңештин укугу жок. Анткени бул аткаруу бийликтин функцияларына кирет. Бирок ошол жерде кандай чуу жай болуп аткан, мына өзүңүздөр билесиздер, ТЦТ болуп аткан маселеде алдын ала мына депутаттык эки топ болуп ошол жерден изилдеп алдын ала маселелерди койгондон кийин анан ошолор угулгандан кийин бирок келишимдер түзүлдү. Лиглас боюнча мен ойлойм жогорку кеңештин бир эле жогорку кеңешти эмес массалык маалымат каражаттарын түз келишүүсү менен дыкаттык менен жана маселени карагону менен жанагы коом буга көңүл катуу бургандан кийин жогорку кеңеш да коомдун бир бөлүгү, ошо бийлик бутагынын бир бөлүгү, жалпысынан биргеликте иштегенден кийин ошол жердеги болгон чуу чатакта элдин назарына түшүп жокко чыкты деп ойлойм да. Көмүскө экономикада мына ошол 2012-жылкы стратегияда биз белгилеген 120-160 миллиард каражаттар бар. Ошол биздин экономикабыздын 60% ошол тарапта. Ошондо бул болуп аткан реформаларга тоскоолдукту жараткан күчтөр да абдан чоң. Ошол себептен ошол жерде коюлган маселелерди жалпы коомубуз менен күрөшүбүз керек. Бизде эгерде ар бир жаран бүгүн пара бергенден токтотуп баштап жанагы өйдөнкү чиновниктер кошо кескин түрдө күрөшсө ошондо булар жыйынтыгы чыгат.
Аскар Сыдыковго да суроо бергим келип турат да, ушу эл аралык уюмдардын ишмердүүлүгүн жакшы билген адам катары ушундай рейтингтерге биз мына Мирлан мырза айтып атпайбы, биз анчейин деле көңүл бурбайбыз, албетте көңүл эске алынат. Бирок мындай анчейин деле көп көңүл бурулбайт, анткени өзүбүздүн баягы белгилеп алган багытыбыз бар, ошол менен эле кетип атабыз деп.
Бул жумушка кайта бизге жардам берет.
Анан мисалы үчүн эми Тажикстан менен Өзбекстанды алсак деле, аларда индекс, алар мисалы 140-чы же 150-чы орунда турса, биз ошого кубанып беришибиз керекпи же кайсыл? Мисалы үчүн анткени коопсуз шаар куруп атканда биз Дубайдын мисалын алып, Дубайга барып келип премьер-министр ушундай коррупция индекс болуп калса эле биз Дубайды же башка өнүккөн өлкөлөрдү албай Өзбекстан, Тажикстан менен салыштырып аларда бизден да жаман, ай силер шүгүрдөбөйсүңөрбү дегендей кылып эле ушундай мамиле калыптанат да. Ошол тууралуу
туура айтасыздар. Бизден бизде эле баштапкыч деңгээлде турган өлкөлөр менен салыштырса болот. Мисалы ошол эле Грузия, эгемендикти алгандан кийин Грузия бизден дагы мисалы көп маселелерге кабылып, жарандык, согуш, ар кандай маселелерге кабылып туруп, бирок ага батпастан бат эле өсүп кетти. Мына азыр карасаңыздар кандай рейтинг болбосун, коррупция болобу, дуйң бизнес болобу, бүт рейтингтерде же алдыңкы 50 орунда турат, же алдыңкы 30 орунда.
Европа менен визасыз режимди киргизип койду.
Европа менен визасыз режимди киргизип койду. Андан тышкары билесиздер канчалаган инвестиция салынды. 2005-2010 жылында жаңылбасам 10 миллиард доллардай инвестиция келди да Грузияга эле. Ошон үчүн биз ушул сыяктуу өлкөлөр менен салыштырып, Монголия ошол эле, башка өлкөлөр, бирок алар менен чектебестен албетте алдыңкы баягы Европа, батыш өлкөлөр менен дагы салыштырсак болот, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени бизде жерибиз бар, элибиз бар, бүт баары бар, өссөк болот да.
Бир аз четтеп бизге суроолор келип атат. Ютубтан Тилек Нурбеков деген суроо берип атат. Ошо акыркы окуялар өңүтүндө эле урматтуу Мирлан Канатбекович, айтсаңыз Сиздин кесиптешиңиздин кош жарандуулугу аныкталды. Калган депутаттардын да кош жарандуулугун аныктап чыгуу керек буга кандай карайсыз дейт. Эми аныкталганын азыр тастыкталып атат бул маалымат дагы деле. Бирок эгерде аныкталып калса, эмне болот? Соттолобу? Биз Кыргызстан соттойбу же Казакстан өзүн жаран кылып өздөрү соттошобу же кандай болот?
Биринчиден тиги Асылбек уулу Дамирбекти мен коллега катары мен ойлойм, мүмкүн да ал айыпталып аткан жок, ал подозреваемый болуп турат статусу.
Шектелүүчү
болуп турат. Айыпталып атат. Айыпталып элек. Бүгүн тергөө болот, айыпталуучу ал башка процедура. Бүгүн ал шектелип атат. Мен ойлойм, биздин мамлекетибизге консулдук жардам берип, татыктуу адвокаттарыма эгерде күнөөлүү эмес болсо өзүн актап чыгууга мүмкүнчүлүк болсун. Экинчи маселе боюнча, эми биз мен кесибим юрист, өзүңүздөр билесиздер, документ көрмөйүнчө, документти аныктамайынча бирөөнүн кош чараны барбы жокпу деп айта албайм кош чарандыгы. Бирок мыйзамга ылайык кош чараны башка мамлекеттин жарандыгы болсо, ал адам бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты боло албайт. Ал боюнча өзүн мыйзамга ылайык мына шайлоо мыйзамы боюнча тиги депутаттын статусу боюнча Кыргызстандагы эң жогорку бийлик органдарынын бутагындагы кызматты ээлеген убакыттар жана шарттар бар. Ага башка мамлекеттин жарандыгы мындай мүмкүнчүлүк бербейт.
Азаттык клуб долбоорунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. УТР'ын баш катчысы Антонио Гутерреш Сирияда кармашып жаткан тараптарды ок атышууну 30 күнгө токтотуу чечимин дароо аткарууга чакырды. Словакияда иликтөөлөрдү жүргүзүп келген 27 жаштагы журналист Ян Кучакты өз үйүндө сүйлөшкөн кызы менен кошо атып кетишти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты абакта 20 күндөн ашык ачкачылык кармаган Бектурасанов кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. 68 жаш курагында коомдук ишмер мурдагы вице-премьер-министр Эсенгул Өмүралиев дүйнө салды. Түштүк Кореядагы олимпиадада орус хоккейчилеринин чемпиондукту уткандан кийин Орусиянын улуттук гимнин ырдаганы бул өлкөгө киргизилген жазалоочу санкцияларды алып салууга таасирин тийгизбейт деп билдирди эл аралык олимпиада комитети. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми Азаттык клубу деп аталган долбоордун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн долбоордун коноктору Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев жана Бишкек ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскер Сыдыков.
Башка депутаттардыкын да иликтөө керекпи негизи? Муктаждык барбы ошондой?
Жок, бул биринчиден ар бирөө мандат алып атканда, мына биз барыбыз борбордук шайлоо комиссия, биз ал жерге документтерди тапшырып беребиз.
Эми бирок депутаттар бар болсо деле айтпайт да, өзү менен эки кош жарандуулугум бар деп. Эми мындай мажбурлап иликтей алабызбы аларды?
Мажбурлап иликтегенде ошондо бизде мүмкүнчүлүк барбы? 42 дүйнөдө 200 жакын мамлекет бар. Ар бирөөнө запрос жөнөтүп тастыктайбы? Жанагы илгери СССР убагында жанагы бир кичинекей миниатюра бар эле справкалары чогуткан боюнча. Бул мен ойлойм, бул чыккандан кийин анын жоопкерчилиги бар. Ошону билишибиз керек.
Боршайком текшерди да аны.
Боршайком текшерген.
Боршайкомдун жоопкерчилиги канчалык?
Жок, Боршайкомго тапшыргандан кийин ал тапшырган адам жоопкерчилиги жөнүндө маселе болот. Анткени эгерде болгон жарандыгың болсо, ал кызматка барганга мыйзам мүмкүнчүлүк бербесе, ал мыйзамды сен жана ишеничин кыянаттык менен колдонгон үчүн мамлекет өзүнүн жана репрессивдик инструменти бар. Иш козгойт. Жана алган каражат айлыктарын баарын артка бюджетке тарттырат.
Бизде дагы бир суроо келиптир. Депутаттык иликтөө комиссиясы бир да коррупциянын бетин ачканын көрө элекпиз. Жөн гана эл астында видимость кылышат, иштеп жаткансып, өздөрү баш болуп, өз бизнестерин кызыкчылыгы үчүн иштешет деген узун суроо экен. Венера Апенова деген Facebook'тан кыргыз тилдүү колдонуучу берип атат. Сиздин комитет былтыр канча коррупциялык механизм дейсизби, схеманын бетин ачты? Ошону эле кыска жооп.
Биринчиден мен мисал айтып берейин. Комитеттин мүчөлүгүндө 10 ашык киши бар. 11 киши барбыз. Комитеттин астында биз пландык иш менен көзөмөл коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамын көзөмөлдөө максатында биз мамлекеттик каттоо кызматына барып иликтөөлөр жүргүзүп келдик. Бул комитеттин атайын иш тобу уюшулуп, ал жерде мыйзамдуулуктун баары текшерилип келди. Көптөгөн ошол материалдын комитеттин материалдарынын негизинде комитетте каралып маселе каралгандан кийин тастыкталгандан кийин бир нече кылмыш иштери козголду. 8 ишке жакын козголуп, көптөгөн административдик, прокурордук текшерүүлөр болду. мына алардын кээбирлери боюнча иш козголуп, жоопкерчиликке тартылып, сотко тапшыруу маселелери, иштер козголгон. Бул жана мамлекеттик каттоо кызматына, жанагы ошонун ичинде паспорт берүү маселеси, алып аткан жана насыялары боюнча, келишимдери боюнча, ичинде жана коррупцияга каршы иш пландары боюнча, ал жана дисциплинардык жоопкерчилик боюнча, өкмөттүн жана жогорку кеңештин тапшырмаларын аткаруу боюнча ошол жерде мына чоң иликтөө жумушу жүргөн.
Бизнеске бир адам бизнес кылгысы келет, бир бизнесмен дейли, ал келип бизнес кылайын дегенде мамлекет тарабынан, ошо чиновниктер тарабынан бир коррупцияга түрткү болгон бир көрүнүшкө кабылды да. Кандай реакция алыш керек? Ошо коррупцияга, өзү коррупционер эмес, бизнесмендер баягы тамашалап айтып коет го, жакшы бизнесмендер коррупционер чиновниктерди тарбиялайт депчи. Бизнесмен болушу мүмкүн жакшы бизнесмен, бирок ошол коррупционер чиновник менен кандай мамиле кылыш керек ал? Арыз жазып качыш керекпи анан, же мажбур болуп ошол Мирлан мырза айтып атпайбы, экономикабыздын 60% ошо теневая экономика депчи, же ошого моюн сунуш керекпи? Кандай болуп реакция алыш керек? Негизи эле жеке адам өзү.
Ар кандай жагдайлар болот, албетте идеалдуу түрдө, албетте ал барып туруп мыйзам чегинде баарын жасап, салыгын төлөп, тигил же бул аткаминер ошол тийиштүү функцияларын аткарбаса, анда ошо арыз жазып тийиштүү органдарга бериши керек. Албетте бул идеалдуу түрдө, бирок фактуу түрдө ал ошентсе эмне болот? Эртеси эле ошонун коллегасы келип аны кайра текшерип, аны кайра ошол пара бергенге аргасыз кылат. Азыр эле сүйлөштүк, мисалы бул студияга келаткандан мурда бир чет өлкөлүк инвестор менен, чыгаан инвестор менен сүйлөштүк. Ал айтып атат: мен Кытайга, кыргызстандык компанияны Кытайга дагы бир офисти ачайын деп аткам, ошого чет өлкөдөн бир менеджерди чакыргам, ошону башкарып берсин деп. Ошол менеджерге биздин миграция кызматыбыз жанагы иштегенге уруксат бербей атат. Экинчи жолу кайрылдым дейт, кайра бербей атат. Үчүнчү жолу бербесе, анда мен кайрылбай эле балким офисти ачпай эле, жаап салып эле ушул өлкөдөн кетип калышым мүмкүн.
Кош бетиңчи, маселе жана көмүскөдөн алып чыгуунун жолу эмнеге көмүскөгө кетет? Бул мына расмий тилде айткандачы, регулятивный. Мамлекет абдан көп башкара баштаса экономиканы, өзү түз кийлиши баштаса, ошодон бизнес кача баштайт. Ошон үчүн регулятивдик функцияларын азайтыш керек да. Мына ошол эле Швецияны алып көрөйүк. Швецияны алганда ошол жана регулятивдик функцияларды толугун эле көбүн кескин түрдө азайтканда бизнес мына бул жана сүрөт тарткандай эле бул творческий подход. Өзү мына илхому келет, ошол жактан мен өзүмдү көрөм деп аракеттин үстүнө ал өзүнүн каражаты менен коркунучка алып барып өзүнүн толугун алып бараткандан кийин мамлекет бир эле нерсе: каттал эме салыгын төлө. Башкага ал тийлишпеш керек, мыйзамга ылайык болуш керек.
Аскар айткан инвестор жөнүндө сиз чара көрө аласызбы?
Жеке көзөмөлүңүзгө
алып,
жеке көзөмөлүмө алганга мен мына сөз берем, анткени жылда мамлекетибиз мына биз өзүбүздүн ички рыногубузду да коргош максатында квоталарды белгилейт. Өйдөнкү профессионалдык сапаттагы мына высокотехнологический деп атпайбы, ал жерде бүгүндө бизде маселе жок. Бирок биз жана базар, соода тиричиликтерде ошол квоталар менен кетип калган маселени мына жогорку кеңеште көтөрүп атпайбы. Ошон үчүн жеке маселе. Эгерде бул жанагы эл аралык деңгээлдеги менеджер болсо, ал бул жерге келип бир эле бизнести алып баргандан тышкары ага башка мамиле
кылыш керек.
Мына Google-дабы же Яндекстеби же башка чоң ири бизнесте менеджер болуп жүргөндө аны биз колу буту менен берге шарт түзүп чакырып
коюшубуз бекер.
Бирок биз бир маселени айтышыбыз керек. Мына мамлекет ал тарапка мына баарын эле жаман дей берип, биз мына алдыңкы жакка баратканда мына бүгүнкү күндө былтырдан бери экономика министрлиги менен мына жогорку кеңеш бирдикте биздин мына республика ата журт фракциясы кийин мыйзамдарды бирге кошуп преференциалдык жөнүндө, региондор жөнүндө деген мыйзам чыккан өкмөт менен кошо. Ошол жерде бүгүн Бишкек, Оштон тышкары башка жерде ишканаларды ачсаңар эч кандай бир көптөгөн түрлөр салыктарды төлөбөйсүңөр. Шарттарды түзүү маселе боюнча мыйзамдар кабыл алынып атат.
Дагы бир мисал кошуп койсом, ошол эле ишкер мисалы үй бүлөсү менен келет да бул жергечи. Биз айтабыз, келгиле, иштегиле, инвестиция салгыла. $700,000 ашык инвестиция салды, үй бүлөсү менен келди. А бирок азыр бул жерде жашаш үчүн жылга ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө $200 визага эле төлөйт экен.
Ошондо анда туура эмес эметип кылып атат го дейм. Анткени бизде мыйзамга ылайык инвестиционный виза деген бар Минэкономда. Эгерде мен жаңылбасам 10 миллион сом тегерегинде инвестицияны салса, мамлекет ага инвестициялык виза берет.
Бирок ал келгенде ошондо жок болчу экен.
Жок, азыр бар мыйзам. Азыр келсин. Азыр Минэкономда андай шарт бар. Мидеко ушуну виза берет. Толугу менен шарт
берет. К сожалению, наше время немножко уже заканчивается, поэтому я бы хотела задать пару общих вопросов про законотворчество и парламент, ответы на которых требуют коротких ответов. Да. Буквально пару предложений.
Да, да. Вот я хочу сказать, в целях борьбы с коррупцией мы буквально сегодня в третьем чтении, одним из авторов, который являюсь я, был принят закон, закон о госзакупках. Там в 2015 году, не хочу обвинять никого, как-то случайно появилась норма, по которому, если у того или иного человека, принимающего решение по закупкам, его ближайший родственник будет владеть долей или акциями до 20%, его не считали аффилированным лицом. Мы эту норму сегодня убрали. В третьем чтении.
Ну вот как раз таки про законы. Какой главный закон, который принял парламент в прошлом году, по-вашему?
Конституция.
Конституция.
Это же самый основной документ. Мы приняли конституцию и определили для себя уже направление.
А кого из своих коллег по парламенту вы могли бы назвать одним из самых сильных законотворцев?
Абдылдаев Мухтыев Кисупович.
В какой... В мире сегодня парламент обладает доверием населения.
Вообще, если мы возьмем мировую практику, парламент нигде не любит. В зависимости от степеней, где-то больше, где-то меньше, но парламентарии, в связи с тем, что их избирает народ, и прежде всего они находятся на переднем фронте обсуждений, видений, поэтому он самый обсуждаемый орган власти.
Поменялся ли парламент за прошлый год?
Однозначно, как в количественном, так и в качественном составе.
В качественном как? Я имею в виду характер общий.
Характер общий он поменялся, учитывая общий, потому что весь конец прошлого года и начало конец прошлого года практически был связан с большим событием в нашей стране. Это были президентские выборы, и парламент, соответственно, по своим убеждениям, по своим выборам он был и занимался этими процессами.
С кем можно ассоциировать борьбу с коррупцией в Кыргызстане?
Что в чьем лице?
Ну, вот по-вашему, с кем можно было бы вот воплотить?
Привлечение высших должностных лиц на протяжении последних 6 лет мы ассоциируем с Атамбаевым. Ассоциируем с Аидой Соляновой. И с другими фамилиями, которые уже...
Аида Солянова, она коррупция мне Грышкон Атамбатара.
Грышкон Атамбатара, давай тот там.
Я думаю, что мы можем завершить. Не все вопросы были озвучены, вопросов было много. Спасибо нашим зрителям. Я думаю, что вы же являетесь пользователем социальных сетей. Если какие-то очень принципиальные были вопросы, вы могли бы ответить напрямую, да, в личные сообщения.
О, везде, айвай, гоптыган суролар, ютубта, фейсбукта.
Я хочу, чтобы было все по-честному, я не являюсь пользователем социальных сетей.
А мне гоптырмайся интернета?
В 2013 году, будучи депутатом Горкинеша, я вышел из социальных сетей, потому что это немного мне мешало работе. Потому что мне либо надо было переписываться весь день с людьми, либо заниматься работой. Потому что начиная от сообщений личного характера, заканчивая темой общего философского характера.
Соцтармактардагы окуяларды ким айтып берет, жардамчыңыз?
Жардамчым, жакындарым айтып берет. Мага, естественно, мен комментарийлерге да бөгөт койгом өзүмө. Анткени ал көп убакыт, эмоцияларды алат. Мага скриншоттарды, тиги сообщения абдан кызыктууларды берип турат.
Сегодня у нас в гостях был депутат Жогорку Кеңеши от партии Республика Жорт Мирлан Канатбекович Жеңишбаев. Спасибо вам за беседу.
Биз ушу менен Азаттык клубунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жеңишбаев болду. Андан тышкары илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков жана эл аралык бизнес кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков болду. Бизге жөнөткөн суроолоруңуздарга чоң рахмат. Албетте биз баардыгын берип жетише алган жокпуз. Сиздер кийинки талкууларга дагы катышып туруңуздар. Эфирден жолканча саламатта болуңуздар.
Всего доброго.
Азаттык клуб долбоорунан маекти Рахат Асангулова жана Касым Рахманкулов алып барышты. Бул видео, бул долбоордун видеолорун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламат болуңуздар.